Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu shabiki wa matangazo ya VOA Express kwa show ya leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 2 mwezi Novemba mwaka wa 2020. Kutoka hapa Washington, jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, niko tayari nimekushajaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji, na tumekuandalia show nzito kweli kweli, tukianzia hapa Marekani kuhusu hali ilivyo wakati wapiga kura wakijiandaa kwa uchaguzi mkuu wa rais hapo kesho.
Hali kadhalika utamsikia jamaa mmoja Marekani mweusi wa asili ya Kenya ambaye anawania udiwani katika jimbo la Minnesota hapa Marekani katika uchaguzi ambao utafanyika hiyo kesho.
Na uchaguzi wa Tanzania nao pia umeendelea kwa gumzo, sio tu ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bali hata katika nchi jirani. Hayo yote utayapata kwenye hoja kwa hoja.
Tutakuletea pia barazani kama ilivyo ada, burudani ya muziki, bila kusahau ya vumayo mitandaoni. Lakini kwanza, kama tulivyokueleza msikilizaji, tuanzie hapa Marekani. Ni kipindi cha lala salama, zikiwa zimesalia chini ya saa 24 vituo vya kupigia kura vifunguliwe, wa Marekani wakishiriki katika zoezi ambalo ni tofauti kabisa na chaguzi za miaka iliyopita. Namuona mwenzetu Abdishakur Abud yuko tayari kabisa kutueleza ni nini kinajiri kutoka chumba chetu cha habari.
Wagombea kiti cha rais wote, Rais Donald Trump na mpinzani wake makamu rais wa zamani Joe Biden, wanafanya mikutano yao ya mwisho hii leo kuwavutia wapiga kura ambao watashiriki kwenye uchaguzi huo wa kihistoria. Kitu kisichofahamika ni idadi gani wapiga kura kati ya milioni 230 wanaweza kupiga kura watajitokeza hapo kesho. Hadi hii leo zaidi ya wapiga kura milioni 95 wameshapiga kura zao kwa njia ya posta au kura ya mapema, ikiwa ni idadi ambayo haijawahi kushuhudiwa, na zaidi ya 67% ya watu wote walioshiriki kwenye uchaguzi wa mwaka 2016. Na safari hii kwa sehemu kubwa inatokana na wasiwasi wa ugonjwa wa COVID, ushindani mkubwa uliopo na wasiwasi wa wizi kwa kutumia njia ya posta ulioelezwa sana na Rais Donald Trump. Kila mmoja kati ya kampeni za wagombea wote wawili anadai ushindi ni wao. Jason Miller, mshauri mwandamizi wa kampeni ya Trump, anadai kwamba mgombea wake ameongeza ungaji mkono wa wafuasi wake, huku hasa wakiungwa mkono na Wamarekani weusi na wenye asili ya Amerika Kusini katika majimbo ambayo kihistoria ni ngome ya Democrats.
Entire electorate has shifted.
Umbo la wapigaji kura limebadilika kabisa. Namna watu wanavyounga mkono kampeni safari hii imebadilika, kutokana na kwamba Joe Biden amelazimika kurudi Minnesota, jimbo ambalo wa Republican hawajapata kushinda tangu mwaka 1972. Inaonyesha jinsi walivyo na wasiwasi mwelekeo wa majimbo unavyobadilika.
Wa Democrat kwa upande wao wanasema njia yao kuelekea ushindi imebadilika pia, kwani majimbo ambayo kawaida ni ngome wa Republican yamekuwa majimbo yenye ushindani mkubwa hadi siku ya uchaguzi. Biden na mgombea wake mwenza Kamala Harris wametembelea Texas, Georgia na Iowa, majimbo ambayo alimunga mkono Trump kwenye uchaguzi wa mwaka 2016 na nadra kufanywa campaign na wagombea wa chama cha Democratic. Anita Dunn, mshauri mwandamizi wa kampeni ya Biden, anasema idadi ya watu watakaojitokeza itavunja rekodi zote, kwa sababu watu wamehamasishwa kutaka kuona mageuzi.
But if you look at the enormous enthusiasm,
ukitazama jinsi watu walivyohamasika kwa kiwango ambacho tumeshuhudia mnamo upigaji kura wa awali, ni ishara kwamba watu wengi watakwenda kupiga kura, na tutafahamu siku ya uchaguzi kwamba idadi kubwa ya watu kuwahi kutokea huenda wakajitokeza kupiga kura kwenye uchaguzi huu, kwa sababu wanataka mabadiliko.
Wachambuzi wanasema upande utakaovutia wapigaji kura wengi kujitokeza ndio huenda ukawa na ushindi. Hata hivyo, haifahamiki wakati gani matokeo kamili yatajulikana baada ya uchaguzi. Kwa hivyo, Wamarekani watalazimika kusubiri kwa muda kuweza kujua matokeo ya uchaguzi huu utakaokumbukwa kwa miaka mingi ijayo.
Asante sana Abdushakur Abud. Basi tukisalia katika masuala ya uchaguzi hapa nchini Marekani, ni kwamba kuna wagombea wa tabaka mbalimbali kwenye uchaguzi wa mwaka huu, baadhi yao wakiwa ni wa asili ya Afrika ya Mashariki ambao wana uraia pacha. Kwa mfano, Henry Momanyi, huyu ni Marekani mweusi mwenye asili ya Kenya, anagombea kiti cha udiwani katika mji wa Brooklyn Park katika eneo wakilishi la West District, jimbo la Minnesota, kwa tiketi ya chama cha Democratic. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza naye na hapa anaanza kwa kueleza kilichomsukuma kwenye ulingo wa siasa za jimbo hilo.
Kwanza kabisa ni ile experience nimekuwa nayo kufanyia ward wetu kazi ya community. Alafu yale matatizo ambayo naona hatuna nini suluhisho kwa sababu hatuna atukai kwa hiyo kwa mesa mahali yale maneno yanatatuliwa. Kwa hivyo nikaona badala ya ku you know kunungunika hapa na pale na sifanyi nini, nikaona waje niwe nijole mwenye nini kafara niingie ndani nione kama nikihitimu nikichukua hiyo kiti nilete niwaletee news ni kwamba sisi hapa ni tunafanya mzuri, hapa ni tunafanya mbaya, lazima tujitahidi, lazima tujikaze na sisi tuwe tunasikika katika mahali suluhisho inatatuliwa.
Na hapo Minnesota ni kwa nini panaonekana kwamba ni kitovu cha watu kutoka diaspora, kutoka bara la Afrika kugombea ama kutafuta ofisi za kisiasa? Inaonekana kwamba ni wengi kuliko labda sehemu nyingine yoyote ama jimbo lingine lolote la Marekani. Nini ambacho kinawezesha ninyi kuweza kugombea nafasi hizi tofauti na ilivyo katika maeneo mengine?
Kwanza kabisa ni vile unajua sisi vile tunakuja kama wanafunzi, tunakaa mahali shule zingine kama hizi universities kuanga kwa mjini. Sasa sisi tumekuja hivyo, tumekaa kwa mjini hapa, na idadi ya watu wetu kama 75% tunakaa mjini. Na vile tumekuwa hivi inaonekana kulingana na wale ambao wanaangalia wanasema trajectory the next 34 years sisi ndio tutakuwa majority wale ambao tumetoka nje. So watu wetu wameanza sasa kuji prepare kuona kama ni aje lazima na sisi tuwe part of the you know hii mambo ina link to kwa sababu ya sile nini matatizo ile wana ile yanadungana na sisi na vile wana appeal kwa community.
Tupe changamoto ambazo umezipitia kufikia sasa katika safari yako hii ya kujaribu kupata kiti hiki.
Changamoto sana kabisa namba mwanzo mpaka sahii nasema ni hela. You know sisi ni vile hatuko endorse. Tunajaribu kupata hela kutoka kwa wananchi na kwa wananchi lazima ueleze kabisa na asikie ni nini asha unaenda kumfanyia.
Asante sana Henry Momanyi kwa kuzungumza na VOA Express. Msikilizaji, Henry Momanyi kama nilivyokueleza ni Marekani wa asili ya Kenya, anagombea udiwani katika mji wa Brooklyn Park katika jimbo la Minnesota. Naona ni wakati mwafaka sasa tupate habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari.
Mkandarasi wa zamani wa wakala wa usalama wa kitaifa nchini Marekani, Edward Snowden, aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter hii leo Jumatatu kwamba yeye pamoja na mkewe wanaomba uraia wa Russia pamoja na kuendelea na uraia wao wa Marekani. Snowden mwenye umri wa miaka 37 alitangaza yeye na Lindsey Mills wanatarajia mtoto wa kiume. Snowden alisisitiza kuwa hawana nia ya kukana uraia wao wa Marekani. Twitter Snowden imekuja wiki kadhaa baada ya Moscow kumpa makazi ya kudumu. Russia pia hivi karibuni imebadilisha sheria zake kali za kuruhusu watu kushikilia uraia wa nchi mbili katika nchi yao ya asili pamoja na Russia. Nchini Bangladesh, watu wasiopungua 50,000 waliingia kwenye barabara za mji mkuu wa Dhaka hii leo Jumatatu kumpinga rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ambaye ametetea ukosoaji wa Uislamu kama haki ya uhuru wa kuzungumza. Waandamanaji hao walidai kususiwa kwa baadhi ya bidhaa za Ufaransa na kujaribu kuandamana kuelekea kwenye ubalozi wa Ufaransa, lakini walizuiliwa na polisi. Ufaransa ni mshirika muhimu wa kibiashara na mtoaji mkuu wa misaada kwa Bangladesh. Polisi walikadiria kuwa karibu watu 50,000 walishiriki katika maandamano hayo, lakini waandamanaji au waandaji walisema zaidi ya watu 100,000 walikuwa wamekusanyika kwenye mkutano huo. Macron alisababisha maandamano katika ulimwengu wa Kiislamu ikiwa ni pamoja na Bangladesh, wakati aliposema Ufaransa haitawahi kukana haki yake ya kuchora vibonzo. Maoni yake yalikuja baada ya kuchinjwa kwa mwalimu Samuel Paty mapema Oktoba, ambaye alikuwa amewaonyesha wanafunzi katuni ya Mtume Muhammad iliyochapishwa tena na jarida lenye makao yake katika jiji la Paris, Charlie Hebdo. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Idadi ya waliofariki dunia kutokana na kimbunga kikubwa kilichopiga kisiwa cha Ufilipino cha Luzon siku ya Jumapili imeongezeka hadi kufikia 16. Kimbunga Goni kilipiga Luzon kikibeba upepo wa kilomita zipatazo 225 kwa saa, na kumefanya kwa kimbunga kikali kushinda maeneo ya visiwa Pacific mwaka huu. Kuwasili kwa Goni kunakuja wiki moja baada ya kimbunga Molav kupiga eneo hilo hilo na kuwa watu wapatao 22. Richard Gordon, mkuu wa shirika la Msalaba Mwekundu la Ufilipino, anasema hadi asilimia 90 ya nyumba katika kisiwa cha Catanduanes ambao zilikuwa kwenye njia ya kimbunga Goni kuelekea Luzon ziliharibiwa. Goni ilisababisha kukatika kwa umeme, uharibifu wa miundombinu na mafuriko makubwa. Picha za video kutoka kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha mito kufurika na mabao mengine kuharibiwa.
Umenichemsha ubongo baby, nimekubali. Just like a sweet melody, you're magical but you don't know. Umenichemsha ubongo baby, nimekubali. Baby, nimekubali, yeah. Ndaga kuyeshimani, the way you shake your body. Show me your busy body.
Safiri na VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Sandy Shomari. Sasa tuangalie kuhusu barazani. Leo tunakuuliza nini unachokifahamu kuhusu mchakato wa kampeni na uchaguzi wa Marekani utakaofanyika kesho Jumanne. Moja kwa moja uwanja ni wenu wasikilizaji.
Sawa, kwa jina ni Aminieri kwa Taile Ndamu, niko mjini Arusha, maeneo ya Mianzini. Kwa nilichokiona mwaka huu kidogo ni tofauti. So kama miaka ya nyuma niliozoea kwenye midalo wanavokaa na wanaulizana maswali, kidogo nimeona kama vile upande wa hiki chama kinachoongoza cha United States Republican kimekuwa kidogo kinatumia kama nguvu kubwa kuliko miaka ya nyuma zoe kuona. Lakini ukiangalia kwa upande wa huu mwenzetu huyu Kamal na Biden, kidogo siasa zao na kampeni zao ni za kistaarabu zaidi kuliko za upande wa pili. Kitendo ambacho nikiangalia na hali ilivyo ya kidunia kuanzia corona ianze, jinsi Marekani na rais aliyoko madarakani walivyotriti ugonjwa, inaendelea kumpa nguvu rais ambaye anawania kupata nafasi huyo Biden na Kamala Harris kupata nafasi ya kuja kuchaguliwa na hatimaye kuongoza taifa la Marekani. Pointi kubwa sana itakuwa ya jinsi walivyotreat kama baba wa dunia, walivyotreat ugonjwa wa coronavirus. Sababu nikiangalia kwa mfano kama WHO ile kitendo cha kupunguza kidogo misaada katika hilo shirika na kujitoa katika kurefund WHO, itakuwa ni point moja ambayo itaenda kuwatoa hawa wajamaa wa Republican kwenye kinyang'anyiro cha urais, hatimaye nakuja kuwapa nafasi ya wajamaa wa Democratic wa kina Joe Biden na Kamala Harris kuja kupata nafasi ya kuchaguliwa na Wamarekani na hatimaye kuongoza taifa hilo la Marekani. Asante sana.
Kamadini ni chini mdiaji mkiri hata kakamega mkiri Kenya. Na kwa kweli ni kuzimidia kutu kiaza za Marekani. Kili ambacho ni nafahamu. Nimekuwa ni kuzikatulia tangu mwanzo. Na imekuwa ni kampeni ya kutana sana. Ukiangalia wagombea wawili ambao wanagombania kiti ya urais. Wamekuwa na kampeni za kupana tangu waanze kampeni zao. Na walikuwa wakiuliza sera zao. Na kilichonivutia zaidi ni hasa wakati mwisho ambapo mdahalo wa mwisho iliyoendeshwa hapo Marekani, ambapo kila mgombea alipatia mwingine nafasi ya kuweza kuzungumzia sera zake, ukilinganisha na ile mdahalo wa kwanza ambayo ilijaa matusani. Na wakati Marekani inapopania kuelekea katika uchaguzi hapo kesho, basi natumai ya kwamba ni uchaguzi ambao utakuwa huru na haki, na mgombea atakaye shinda atakubali ushindi, na yule atakaye shinda ataongoza Marekani kwa njia ili nzuri kabisa. Ukiangalia siasa za Marekani, mara nyingi huwa inagusa dunia nzima, na ndio maana sisi kama wananchi tunaifuatilia kimakini sana kuona ni yapi ambayo yatakuwa yanaendelea hapo Marekani. Asante sana, ni uchungu hapa Kakamega nchini Kenya.
Naam, basi nikiangalia katika barazani, wengine wametuma maoni yao hapa. Ni za Ruisi Kamali Shawese kwa ile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asa kufuatana na uchaguzi wa Marekani, kwa kweli taifa la nchi hii la Marekani wamekuwa bila woga. Kwanza wanamtanguliza Mungu ili kura zao zisiweze kuibiwa hata kidogo. Shukrani. Kutoka Maryland, Tanzania, huyo anajiita nani? Amina Eli Fata Eli Ndamu. Anasema kampeni za Marekani naona kidogo mwaka huu si nzuri sana. Na natarajia kuona bwana Joe Biden na Kamala Harris wakiibuka kidedea katika kinyang'anyiro hicho hapo itakapofika uchaguzi. Na mwingine huyu ni kutoka Tanga, Tanzania, Ali Mturufani. Anasema Marekani demokrasia ndio makao makuu ya dunia. Na ufahamini uchaguzi wa huko utakuwa huru na haki.
Ndivyo mambo yalivyo kwenye mitandao huku katika ukurasa wetu wa Facebook. Kumbuka kwamba unaweza kuchangia pia, msikilizaji, kwa kuingia pale na kuangalia mada zilizopo. Ni nyingi tu, kila siku tutakuwa na mada mbalimbali kuhusu masuala tofauti tofauti nchini. Ngoma ya leo ni Naanzaje yake msanii Dali Sykes akishirikiana na Maua Sama. Apata vitu
wa mapenzi wa kubebe juu, sijali kitu kitakupenda juu, najua
vizito kweli kweli hapo akiondoka chini kwa chini. Ni mwanamuziki Lily Sykes akishirikiana na Maua Sama, wanakuambia nianzeje. Na sasa hebu tuangalie hoja kwa hoja, ambapo gumzo kubwa limeibuka kuhusu matokeo ya uchaguzi wa Tanzania uliofanyika Jumatano wiki jana. Gumzo hilo sio tu ndani ya nchi lakini pia kwa majirani. Huko nchini Kenya maoni ni mseto, kama utakavyosikia hapa katika hoja kwa hoja iliyoandaliwa na mwandishi wetu wa pwani ya Kenya Josephat Kioko.
Ile uchaguzi wa Tanzania umeweza kutuonyesha uzalendo na amani kwanza ndani ya Tanzania. Maana ya kwanza kumekuwa na Rais Magufuli, watu wamekuwa wakilia kwanza ananyanyasa. Lakini wale walikuwa kelia unapata ni matajiri. Na ingekuwa nchi ile ni ya kunyanyasa, hata paka leo hii hawangezindua ndege zao. Na ukiangalia kwa sasa kwa uchaguzi ambapo wale wapinzani wako na wabunge wawili, hiyo inamaanisha nini?
Kwanza naitwa Alex Webala. Demokrasia ya Tanzania, mimi binafsi nasema kwamba hata fadhali ya Kenya, kwa sababu venye uchaguzi hii ile uchaguzi venye imekuwa ni kwamba wanafinyilia sana wapinzani, mpaka wabunge ambao wameweza kuangushwa kwa sababu ya ile msukumo wa Magufuli. Kule upande ambao unapata Magufuli, yeye anaweza kuangusha delegates wa wapinzani ili akuwe na ile msukumo, kwa sababu ana nguvu. Yeye pale ndo kusema, unapata mpaka vyombo vya habari vinakuwa controlled. Unapata mpaka yani wananchi wenyewe pia hawapatiwi nafasi ya kuweza wanaandamana kwa barabara.
Magufuli ni rais wa kipekee. Na ukiangalia hera nyakati za Moi kulikuwa na maendeleo kuliko sasa hivi, vijana wanalia. Nitakupa mfano mzuri. Ukiangalia Tanzania kuna uzalendo. Juzi kulikuwa na uzinduzi wa BBI Kenya. Ulimsikia mpaka rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anakuambia sisi tunatengana kwa ajili ya maslahi ya ukabila. Ukabila ndio unaganya nchi. Kenya mambo Kenya hakuna uzalendo. Ukiangalia Tanzania,
mimi nasema hivi, ngoja tuongee kwanza. Maendeleo na demokrasia ni vitu mbili tofauti. Na kama vinaandamana vizuri, inafaa maendeleo pia kuwe na demokrasia ndani. Sasa nasema hivi, demokrasia ni kupatia kila mtu nafasi yake.
Kila mtu amepewa nafasi. Mwanzo ukiangalia ndani ya Tanzania, tulikuwa na wasanii. Nitakupa mfano wa Professor Jay. Na sasa nitakupa mfano wa producer wa Diamond, ambapo alikuwa katika Wasafi Records, pia amepata nafasi kuwa mbunge.
Kwa sababu wako kwa chama cha tawala ama vipi CCM?
Inamaanisha nini? Inamaanisha pale ndio kuna nafasi bora. Maana yake tunasema wewe mwanzo ni kijana, kama ambapo wewe ni na imani ungekuwa ndani ya Tanzania, sasa ungekuwa uko upande wa CCM. Maana ukiangalia vijana wote wamepewa nafasi ndani ya CCM.
Mimi naongelea kuhusu demokrasia. Demokrasia ni nafasi ya kila mmoja anakuwa nafasi na anapata nafasi sawa. Kwanza ni kwamba wameweza kucontrol mpaka kufinyanga upinzani in that wao kuwe juu kabisa. Unapata sasa hao ndio wametoa delegates wengi, hao ndio wametoa bunge wengi, hao ndio wametoa maeneo yote. Watu wanapendwa sehemu zao, lakini wametumia mbinu yote ya serikali ile kuwafinyanga hawa jamaa.
Kama mtu anakupenda hawezi kukuzunguka hata siku moja. Inamaanisha wale wapinzani,
hizo kura si za ukweli. Hizo kura gani ambazo unashinda tu? Hakuna, wewe sehemu zote unashinda wewe.
Hiyo ingekuwa si za ukweli. Zanzibar leo hatungeweza kuota tunamchagua president wa leo anachukua mamlaka. Ndio na zile ni kura. Maanake nini? Watu walichukua muda wao wakaomba pole. Ndugu yangu, acha nikwambie kwa utaratibu. Wewe ukiwa umechengwa unaambiwa tulia, wakati wale wapinzani wameshindwa wakubali kufanya kazi na serikali waweze kuleta mali. Maanake kukiwa na mswada wote, nyinyi watu wawili,
kama kawaida nchi waga ina akili nyingi, watu ni wengi, kila mtu ana mawazo yake. Sasa kwa ufupi, hauwezi wewe kuwa upande wako unashinda karibu kila kitu, unanielewa? Hiyo si usawa. Usawa wa nchi ni kwamba kuna mazuri na mabaya, kwa hivyo yanakaribiana. Hauwezi niambia wewe unashinda maeneo yote wewe.
Ukiangalia upande wa Kenya kumekuwa na utata kule, watu wanafuata mambo na utaifa.
Hivi sasa Watanzania wanaandamana.
Wanaandamana
kwa sababu hawajaridhika.
Ukiangalia mwananchi wa chini aliye mashinani, wananchi wote wameweza kuunga mkono. Ndio kwa mfano kama juzi kulikuwa na utengenezaji wa barabara, ilibidi Magufuli wakuje waulize engineer gani alifanya hivi. Kukiwa kuna shida ya maji, wanakuja paka chini mashinani wakati wanasikia kilio cha mwananchi.
Sikiza kwanza unielewe pia. Hata huyo Magufuli, hiyo pesa sio yake, ni ushuru wa wananchi.
Safi sana Josephat Kioko kwa makala hiyo. Hoja kutoka kule Mombasa.
Leo namuona mwenzangu Sani Shomari amekuwa akipekua pekua kuona ni nini kinachosemwa katika mitandaoni, nini kinavuma mitandaoni katika VOA Express. Kazi kwako Sunday.
Na masale sana basi ni kiangalia na utanda katika mitandao mbali mbali ya kijamii kuanzia kule Instagram, Twitter, YouTube, Facebook na kwingineko. Ni sherehe za kuapishwa kwa rais mteule wa visiwa vya Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambaye anakuwa rais wa awamu ya nane ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Mwenyekiti wa baraza la mapinduzi, hii inafanyika katika uwanja wa Amani katika visiwa vya Zanzibar. Mwinyi alitangazwa mshindi wa nafasi ya rais katika kampeni wiki iliyopita kwa 76.2%, huku mpinzani wake Maalim Seif Sharif Hamad akiwa katika nafasi ya pili kwa 19%. Aliyekuwa rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein alitangaza kuwa siku ya leo huko Zanzibar ni mapumziko ili Wazanzibari wote waweze kushiriki kwa ukamilifu sherehe hizo za kuapishwa kwa rais Mwinyi ambaye anatokea chama tawala cha CCM. Na habari nyingine ni wakili wa Kenya Paul Gicheru hii leo alijisalimisha katika mahakama ya kimataifa uhalifu ICC. Hii ni kufuatia hati ya mwaka 2015 ya kukamatwa kwa uhalifu wa mashahidi walioshawishiwa na rushwa katika korti ya Hague. Hati ya bwana Gicheru itolewa mapema pamoja na ile ya Philip Kipkach Bet na mwaka 2015 na kufunguliwa mnamo September 2015 na kuanza mchakato mrefu ulenga wa Kenya hao wawili. Bwana Gicheru na bwana Bet ambaye bado hajulikani alipo, wote wanatuhumiwa kwa ushawishi mbaya wa mashahidi katika kesi dhidi ya naibu rais William Ruto na mwandishi wa radio Joshua Arap Sang. Kwingineko, kamanda wa polisi, kamanda maalum ya Dar es Salaam sasa amesema wanawashikilia watu kadhaa wakiwemo viongozi wanne wa chama cha upinzani cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kwa tuhuma za kupanga maandamano. Viongozi hao wa CHADEMA wanaoshikiliwa na polisi ni pamoja na mwenyekiti wa taifa wa chama hicho Freeman Mbowe, Godbless Lema, Isaya Mwita na Boniface Jacob aliyekuwa meya wa Ubungo. Amesema pia wanawashikilia viongozi hao kwa kuwa wanahatarisha usalama na raia na mali zao kwa kuwa walipanga kufanya maandamano kuanzia leo Novemba 2, huku anasema wakitaka kuwatumia vijana kuchoma moto miundombinu na vituo vya mafuta. Nacho chama cha wananchi CUF, chama kingine cha upinzani huko nchini Tanzania, kimeeleza leo kwamba kutokana na uchaguzi mkuu ulioendeshwa nchini humo, chama hicho hakitashiriki tena uchaguzi wote na badala yake kitajikita katika harakati za kudai katiba mpya ili kupatikane kwa tume huru ya uchaguzi. Alizungumza na waandishi wa habari kwa mwenyekiti wa chama hicho Profesa Ibrahim Lipumba, ambapo alidai kwamba wataendelea na kuwataka kutoa wito kwa Watanzania wote wapenda haki kuungana nao katika siku ya Alhamisi, ambapo anasema watafunga kutokula chakula saa za mchana na kufanya dua na maombi, akitaka kila mmoja kwa imani yake ashiriki ili kuomba hukumu ya haki kutokana na kile kilichofanyika, alisema profesa huyo.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo yanayokujia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Basi moja kwa moja tuangalie pia jambi la VOA Express. Ndio hilo linataka kumalizika, lakini kabla ya kumalizika tuangalie swali la leo, ambapo tuuliza nini hatima ya upinzani Tanzania. DMJ, nini unaeleza?
Nianze moja kwa moja kutoka huko nchini Kenya. Isaya Emuria kutoka Kitale, Kenya, anasema kusema kweli Rais John Magufuli alifanya kazi safi kwa miaka mitano na kwanza kwa hiyo ni zawadi, yani miaka mitano ya kwanza na kwa hiyo hiyo ni zawadi kwake. Darius Bakari Mahombo anasema atakaa kimya tu, hakuna mpinzane anayekosa kulia kila wakati wa uchaguzi ulimwengu mzima. Lissu ameshindwa na pointi nyingi sana, angeshindwa na pointi ndogo labda tungemsikiliza kilio chake, lakini yeye akae kimya tu ni baraka acha za mabeberu haya. Maana yake sijui anaeleza nini hapo, lakini ndivyo hivyo maoni yake huyo msikilizaji. Rahabu Changu anasema shida ni kwamba chama tawala CCM kinatumia dola ili kubaki madarakani, sio kupitia sanduku la kura. Tunahitaji msaada kutoka Umoja wa Mataifa kudai haki za wapinzani hapa Tanzania.
Na hapa basi ndio tunafika mwisho wa Express kwa siku ya leo. Asante sana BMJ, upande wa pili nimshukuru Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, jina langu ni Sunday Shomari, na watakieni wote siku njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.